Htio bih da istaknem da je želja svetog Mardarija od njegove mladosti, od djetinjstva, da služi Bogu i crkvi i svome rodu bila nešto, jedna nezaustavljiva sila, da je tako nazovemo. Kao što smo tamo u Troparu čitali i pisali, kaže, od svoje mladosti zavolio si Hrista, počevši od svog roda Lješanskog pa nadalje. Znači, on je mnoge muke pretrpio i mnoge podvige prošao, da tako kažemo, u želji da ostvari svoju namjeru, da služi, kao što mi to kažemo, Bogu i rodu. Znači, iz jednog malog mjesta u Crnoj Gori, preko Cetinja, preko Beograda, završio je u školi u Rusiji, carskoj Rusiji u to vrijeme, da bi stekao najviše moguće obrazovanje u kontekstu crkve. U Rusiji se upoznao sa mnogim vrlo istaknutim i značajnim ljudima, što je, sudeći po njegovoj autobiografiji, koja se sad ovih dana štampa, bilo neizbježno. Da se čovjek takvog kalibra, takvih sposobnosti, tolike vjere i tolike želje da služi Bogu, nemoguće bilo da se on ne spoji sa tim najvažnijim ljudima i ljudima na najvišem nivou u tadašnjoj carskoj Rusiji. I vidjevši njegovu želju da služi Bogu i narodu Božijem, sa tog mjesta je poslan u Ameriku da ovdje, što u to vrijeme moglo bilo, da kažemo, divlji zapad u nekom smislu, da okupi Srbe. Ovdje su u Americi svi bili pod administracijom Ruske crkve do revolucije, a Sveti Mardar je, znači, par mjeseci prije revolucije, evo, kad budemo proslavljali ovu kanonizaciju, proslavu svetitelja, proslavljamo 16. jula 2017. godine. 100 godina od dana kad je on poslan u Ameriku da u Americi formira srpsku misiju. Znači, nekoliko mjeseci prije revolucije u Rusiji je on došao ovdje da započne rad formiranja srpske misije. I ako čitamo dalje knjige pisane o njemu i pisma koja on sam pisao i ljudima ovdje po Americi i kao izvještaje koje je slao u Srbiju, vidi se da je čovjek prošao strašne muke i od, ako možemo tako reći, i od neprijatelja i od prijatelja, i od protivnika i od saveznika. I zdravlje mu isto stradalo, zato je umro toliko mlad, ali kroz sve te muke i podvige i borbe, njegova želja da služi Bogu i rodu nije zaustavljena. I ovdje, nećemo reći iz ničega, hvala Bogu, bilo je tu ljudi još davno, 19. vijeka, formirali su crkve, parohije, crkveno-školske opštine, škole i tako dalje, ali kad je Sveti Mardar je stigao da formira srpsku misiju, počeo je te zajednice, koje su bile rasprostrete po cijeloj Sjevernoj Americi, znači SAD i Kanadi, da sjedinjuje u jednu veću zajednicu. Da bi na kraju taj njegov trud urodio plodom koji se zove Srpska eparhija za Ameriku i Kanadu. I da bi on postao prvi episkop Srpske eparhije za Ameriku i Kanadu. I to nam je, da kažemo, ko što rekao, imamo te parohije još iz 19. vijeka. Mnoge su proslavile 100 godišnjicu postojanja, neke i više od toga, ali početak naše crkve kao crkve kakva jeste i treba da bude, znači srpske crkve u Americi i Kanadi, je u radu Svetog Mardarija. I onda vidimo sad, poslije svih ovih godina, Sveti Mardar je umro mlad, umro je 1935. godine i ove godine, 2017. nakon 82 godine počivanja u zemlji, u manastiru Svetog Save u Libertyville-u, koji je svojim rukama gradio, kao što svi znamo, uz velike muke, izvađen je iz zemlje da se mošti pregledaju, pošto je proslavljen, i mošti su nađene neistrunute ili netljene, što se kaže na staroslavenskom jeziku. To možemo da kao prvo shvatimo kao poruku samog Gospoda Boga, da je Mardar je bio na pravom putu, da je bio svet čovjek, i da treba mi da se zamislimo sad nad tim moštima u manastiru Svetog Save, dokle smo mi došli. Ako pogledamo neke stvari iz tog vremena, neke njegove izvještaje, zapise, vidimo da su neki problemi ostali isti do dan danas. A ako logički razmišljamo, neki od tih problema su trebali biti riješeni do dan danas. Znači, bio sam, hvala Bogu, prisutan taj dan kad su mošti izvađene iz zemlje, kad je otvoren stari sanduk i tako dalje. Imao sam ja utisak tada, a nadam se da će i mnogi drugi ljudi imati takav utisak kad vide mošti, kad dođu da cjelivaju mošti, da se poklone dolje u manastiru, da se Sveti Mardar je doslovno vratio iz groba da nastavi dobro djelo koje je počeo još prije 80 godina. I nadam se da će to svima nama biti inspiracija da pogledamo njegov rad u ovim knjigama koje izdajemo, da pogledamo kako ga je Bog proslavio netljenim moštima, pa onda dalje drugim stvarima, i da u tome i mi nađemo neku inspiraciju da se u nama probudi barem u jednoj mjeri manjoj takva želja da služimo i mi Bogu i rodu kao što je on služio u svoje vrijeme u svom životnom vijeku.